Kandidati për kryeministër nga radhë televizijës vetëvendosje Albin Kurti ka kërkuar nga bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit që të mos hap val të reja të privatizimit. Thirrjet e bordit në gjëja pavarësinë e institucionit dhe nevojën për privatizim më të shpejt në mënyrë që të gjenerohen të hyra shtesë për buxhetin e shtetit janë konfirmim i më tejm i brengës sonë për keqpërdorime në këtë institucion, ka shkruar ndër të tjera Kurti në profilin e tij Facebook. Më 14 mars, Lidhja Demokratike e Kosovës pritet ta zgjidhë kryetarin e ri. Kjo u vendos në mbledhjen e kryesisë së kësaj partie, pas së cilës foli shkurt edhe kreu në largim i LDK-s Isa Mustafa, kur u pyet nëse ka favorit për kryetar të partisë. Për vendimin e kryesisë që kuvendi zgjedhor të mbahet me 14 mars, foli sekretari i përgjithshëm i LDK-s Arban Abroshi.
Kryetari më tërheq që ka ftuar bledhjen e kryesisë rreth përgatitjeve të kuvendit zgjedhor për kryetarin e ri të LDK-s, në datë e cila është diskutuese si datë orientuese, është diku data e 14 marsit kur parashihet të bëhet kuvendi zgjedhor për kryetarin e ri, sekretarin e ri të LDK-s. Prandaj ne si kryesi tani kemi filluar përgatitjet për mbarvajtjen sa më të mirë të kuvendit.
Antari i kryesisë LDK-s Besian Mustafa ka shkruar për rezultatin e dobët në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Në vend të hapjes së debatit të brendshëm, heshtje. Në vend të debatit me këta 103.000 votues që na mbetën besnik, heshtje. Në vend të debatit me mbi 100.000 votues që na ikën tash, heshtje. Në vend të debatit me qindra mijëra votues që e braktisën LDK-n nga 2006-ta e tutje, heshtje. Besian Mustafa ka potencuar faktin se zyrtarët e LDK-s janë tallur me votuesit që nga viti 2006, ndërsa në këto zgjedhje LDK-ja pagoi faturën e atyre tallive. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajça, ka reaguar lidhur me hartën e Evropës ku Kosova paraqitet si pjesë e Serbisë që është shfaqur në zyrën e tij. Ai ka shkruar në Twitter se nuk është par harta qartë dhe se aty Kosova është ndarë nga Serbia. Lidhur me hartën e paraqitur nga mediat, ka reaguar edhe zëdhënës i BE-s Peter Stano, i cili i ka quajtur të pa vend këto pretendime, ndërsa ministrja në detyre punëve të jashtme e Kosovës, Meliza Haradinaj Stubla, ka thënë se sa më gjatë që Lajça ta shmang hartën që ja ka dërguar kjo përmes postës diplomatike, aq më gjatë puna e tij do të jetë e dështuar. Po vazhdon numërimi e rinumërimi i votave në qendrën e numërimit dhe rezultateve, proces i cili pritet të përmbyllet deri të shtunën. Zëdhënës i KQZ-s Valmir Elezi në një adresim për media ka thënë se janë numëruar rreth 70% e vendvotimeve të cilat KQZ ka vendosur të i rinumëroj. Deri sot, Elezi tha se janë aprovuar 48.721 zarfe me flet votime nga jashtë Kosovës, përderisa mbi 18.000 zarfe janë refuzuar.
Rinumërimi i vendvotimeve dhe vlerësimi i pakove të supozuara me fletvotime, të cilat kanë ardhur nga jashtë Kosovës, mund të themi se janë në përfundim e sipër. Pas përfundimit të këtyre dy proceseve dhe procedurave të tjera në QNR, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të bëjë shpalljen përfundimtare të rezultatit të zgjedhjeve. Po besojmë shumë që kjo do të mund të bëhet në fillim të javës që vjen.
Të dhënat e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik flasin për rritje të infektuarve me COVID-19. Si pasoj, Ministria e Shëndetësisë ka renditur 6 komuna në zonën e Kuqe, prej 4 sa kanë qenë i javën e kaluar. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 445 raste me koronavirus, derisa janë regjistruar 5 viktima. Rreth 400.000 euro para të gatshme janë sekuestruar, si dhe janë arrestuar 12 persona në aksionin e policisë zhvilluar në disa lokacione të vendit. Parat janë gjetur në dy lokacione në Gjilan e Batllav, ku në këto të fundit raportohet se gruaja e një prej të dyshuarve ka tentuar t'i fshehë. Ato, krye prokurori i shtetit Aleksandr Lumezi në një konferencë për media ka thënë se të arrestuarit dyshohen për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe marrje rushveti. Ndryshe, të gjithë këta persona janë zyrtar të Ministrisë Bujqësisë. Për Radio SBS, Mendohysa, Prishtinë.